นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยดูคได้ทำการศึกษาผลเสียของมลพิษทางอากาศที่มีต่อน้ำหนักตัวและพบว่าหนูทดลองที่ดมควันพิษเป็นประจำมีน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในงานวิจัยที่ได้รับเงินทุนสนับสนุนจากรัฐบาลจีนครั้งนี้นักวิจัยได้เก็บตัวอย่างมลพิษจากอากาศในกรุงปักกิ่งโดยทดสอบด้วยการแยกหนูทดลองเป็น2กลุ่มกลุ่มหนึ่งให้อาศัยอยู่ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่มีควันพิษแบบเดียวกับที่ปกคลุมกรุงปักกิ่งส่วนอีกกลุ่มให้อาศัยอยู่ในห้องที่มีแผ่นกรองอากาศหลังจากผ่านไป19วันนักวิจัยพบว่าหนูกลุ่มที่อาศัยอยู่ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่มีควันพิษนั้นมีน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นและมีเนื้อเยื่อบางส่วนที่เกิดอาการอักเสบนอกจากนี้ยังพบว่าหนูกลุ่มนี้มีระดับคอเลสเตอรอลที่ไม่ดีคือ LDL คอเลสเตอรอลที่ทำให้เกิดความเสี่ยงต่อโรคหัวใจเพิ่มขึ้นถึง 50% และระดับสารไตรกลีเซอไรด์ซึ่งเป็นโทษต่อร่างกายเพิ่มขึ้นราว 46% หนูทดลองกลุ่มที่เปิดรับอากาศสกปรกยังมีระดับสารต้านอินซูลินเพิ่มขึ้นซึ่งเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดโรคเบาหวานชนิดที่2ด้วยนะครับผลการวิจัยครั้งนี้ยังพบด้วยนะครับว่าหนูทดลองตัวเมียที่อาศัยอยู่ภายใต้อากาศที่เต็มไปด้วยมลพิษนั้นมีน้ำหนักตัวมากกว่าหนูทดลองตัวเมียที่อาศัยอยู่ในห้องที่มีกรองอากาศราว 10% ส่วนหนูทดลองตัวผู้ที่สูดดมควันพิษมีน้ำหนักตัวมากกว่าตัวผู้ในอีกห้องหนึ่งราว 18% นะครับอาจารย์จุงเฟ่งซางแห่งมหาวิทยาลัยดูคผู้ร่วมจัดทำรายงานการวิจัยชิ้นนี้ชี้ว่าที่ผ่านมาเราทราบกันว่าอาการเนื้อเยื่ออักเสบเรื้อรังคือสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดโรคอ้วนประกอบกับการที่โรคเบาหวานและโรคอ้วนนั้นล้วนเป็นโรคเกี่ยวกับระบบเผาผลาญพลังงานในร่างกายซึ่งมีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันงานวิจัยชิ้นนี้จึงสามารถแสดงหลักฐานได้ชัดเจนว่าการเปิดรับอากาศที่มีมลพิษเป็นระยะเวลานานนั้นเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดโรคอ้วนและโรคเบาหวานได้จริงอาจารย์ซางระบุด้วยว่าเมื่อนำผลการวิจัยที่ได้นี้มาปรับใช้กับมนุษย์ก็สามารถสนับสนุนแนวคิดที่ว่าจำเป็นต้องมีมาตรการเร่งด่วนเพื่อลดมลพิษทางอากาศซึ่งอาจเป็นหนทางหนึ่งในการเสริมสร้างสุขภาพที่ดีสำหรับประชากรในเมืองใหญ่ทั้งในส่วนของระบบการเผาผลาญพลังงานและระบบทางเดินหายใจนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตันThank you.